Азаттык уналысы. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосуну кабылдадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 27 декабрдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштап, аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башка темалар. Жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жумушчу топ түздү.
Президент жогорку кеңеш курултайда отчет берип, жыл сайын иши боюнча отчет берүүсүн каалайсың, каалабайсыңбы деген сөз. Эгерде иши канааттанарлык эмес болсо, президент жумуштан кетет.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча сотко алынып келип, бирок сотко катышпай, экинчи ирет туруп чыгып кетти.
Бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековго, өкмөт башчысына, парламентке бере турган кеңеш конституциялык нукка келип, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылайлык.
Ошто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүм башчысы киши колдуу болду. Алдыда ушул жана башка эл аралык жергиликтүү баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2019 жылы диний экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологияларын жайылткан 516 фактысы аныкталып, алар боюнча 316 адам кармалган. Кармалган жарандардын экстремисттик мүнөздөгү 2104 материал алынды. Бул тууралуу 26 декабрда ИИМдин коомдук кеңешинин жыйынында экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматынын башчысынын орун басары Айбек Жайлубаев билдирди. Коомчулук арасында экстремизмдин алдын алуу үчүн жогорку жана атайын орто окуу жайларынын студенттеринин мектеп окуучуларынын арасында 6000 ашуун лекция, семинар, тегерек стол, конференция өткөрүлдү. Социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүү учурунда экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү 80 сайт жана 22 аккаунт аныкталып, алардын ичинен 44 сайт, 10 аккаунт соттун чечими менен бөгөт коюлду. АКШ Орусияга каршы кибер чабуул тактикасын иштеп чыкты. Бул тууралуу Вашингтон Пост гезити өз блогторуна шилтеме кылып билдирди. Басылманын маалыматына караганда, кибер чабуулдардын тактикасы Москва Кошмо Штаттардагы 2020 жылкы шайлоого кийлигүүгө аракет кылса колдонулат. Чабуул Орусиянын жогорку кызматта каткан мененлерине, атайын кызматтын өкүлдөрүнө жана ири ишкерлерге каршы багытталат. Вашингтон алгач аларга шайлоого кийлигүүнү токтотууга талабы менен жазылган кат жөнөтүлөрүн, болбосо алар тууралуу жашыруу маалыматтарды жарыялап, өз кызыкчылыктарына пайдалана тургандыгын билдирүүдө. Вашингтон Пост белгилегендей, дагы бир стратегия орус элитасынын арасында жаңжал чыгаруу үчүн жалган маалыматтарды жайылтуу. Быйыл мартта атайын прокурор Роберт Мюллердин командасы Орусиянын АКШдагы 2016 жылкы президенттик шайлоого ыктымал кийлигүүсү тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялаган. Эки жылга созулган иликтөө Москва Кошмо Штаттардагы шайлоо жараянына таасир этүүгө аракет кылганын далилдеген. Бирок тергөөчүлөр Дональд Трамптын шайлоо штабы менен Кремлдин ортосундагы байланышты таба алышкан эмес. Москва башка өлкөлөрдөгү шайлоорго кийлигишкендиги тууралуу маалыматтарды четке кагып келет. Парламенттин экс-спикери Чыныбай Турсунбеков КТРКдан чыгуучу парламентаризм сабактары көрсөтүүсүндө шайлоолордун акыйкат өтүшү элдик толкундоолорго негиз болорун белгилеп, саясий топтор шайлоо мыйзамдары боюнча бир пикирге келиш керек деди.
Биздин коомдон үчүн революциялардын кереги жок. Тилекке каршы бир революциялар болуп кетти. Ошон күн тартибиндеги ошо болтурбаш эмне жасашы керек дегендин бирөөсү бул түздөн түз шайлоолорго алып калат. Парламенттик шайлоо анын эң негизгилеринин бириси. Бүгүнкү күндө кырдаалгандай болот шайлоо боюнча. Эми эч кимге жашыруун эмес, бүгүнкү күндө талкуулар, тегерек столдор болуп атат. Тегерек столдордо 3%дан баштап 9%га чейинки 3, 5, 7, 9 деген сандар шайлоо барьерине байланыштуу кайра-кайра айтылып атат. Демек коомдо шайлоонун бүгүнкү барьерине байланыштуу бир түрдүү пикир жок. Бул демек мындан бир консенсуска келиш үчүн аракеттер сөзсүз болуш керек.
Жакында эле Бишкекте атамекен Бүтүн Кыргызстан Ак Шумкар улуттар биримдиги партиялары жана жарандык активисттер шайлоо мыйзамдарын эки жолу талкуулашты. Буга чейин Кыргызстанда партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 9%дан 7-5-3%га чейин түшүрүүнүн сунушу айтылган. Кыргызстанда жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босогосунун чеги дагы көтөрүлүп баратат. 2010 жылы ал 5% болсо, 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоодо 7%ге көтөрүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7-9%га көтөргөн мыйзам долбоорун 2017 жылы кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. 24KG маалымат агенттигинин сайты бир нече күндөн бери DDoS чабуулуна кабылууда. Бул тууралуу 24KG сайты Facebook'тагы баракчасына жазды. Урматтуу окурмандар, биз көпкө чейин унчукпадык, эми ачык кайтууга туура келди. Биздин сайт бир нече күндөн бери DDoS чабуулуна кабылууда. Биз сиздерге сезилбеш үчүн бардык аракеттерибизди кылып жатабыз. Бирок кээде колдон келбей жатат деп жазылат сайттын билдирүүсүндө. 24KG маалымат агенттигинин жамааты тоскоолдуктарды жеңип, маанилүү темаларды чагылдыра берээрин кабарлайт. Бирок кайсы материал үчүн мындай чабуул болуп жатканын билдире элек учурда сайт ачылып жатат. 26 декабрда Алматыда РБК банкындагы уурулук иши боюнча соттук териштирүү башталды. Бул иште 37 айыпталуучу, алардын ичинде Орусиядан быйыл экстрадиция болгон мурдагы банкир Жомарт Эртаев, мурдагы банкир Бакыт Ибрагим жана мурдагы премьер-министрдин күйөө баласы жана президент администрациясынын экс жетекчиси Алматынын акими Бакытжан Сагентаев дагы бар. Соттолуучулардын көбү кайтарымсыз насия берүү аркылуу акча урдоого айыпталышууда. Тергөөнүн маалыматына караганда банк 143 миллиард теңге, башкача айтканда 376 миллион доллар зыян тарткан. Буга чейин Эртаев 2011-2017 жылдар аралыгында РБП банкынан 144 миллиард теңге, 190 миллион доллар урдоого шектелип жатканы айтылган болчу. Guardian Ала Тоо аянтындагы тартылган сүрөт жарыялады. Британиялык белгилүү Guardian гезитинин сайты жаңы жыл майрамына карата 15 мыкты деген сүрөт жарыялаган. Анда гезит дүйнө жүзүндөгү бардык катмардагы адамдар жаңы жыл майрамын белгилөөдө деп жазган. Борбор Азиядан Кыргызстандагы Ала Тоо аянтындагы Вячеслав Оселедко тарткан сүрөттү тандашкан. Ал сүрөткө басылма үй бүлө Ала Тоо аянтындагы майрамдык жасалгоолугу жыргап жатышат деп жазган болчу.
Рахмат токтосун. Guardian гезити чындап эле Борбор Азияга жакынкы күндөрү көп көңүл бурууда. Кабарларды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Алардын кеңири топтом интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда күн ачык болот, жаан чачын күтүлбөйт, бирок жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 7-12, Таласта 10-15, Чүйрөндө 10-15, Ысык Көлдө 1-6, Нарында -8, -23, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 12-14 градус жылуу. Турубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жумушчу топ түздү. Эми аталган жумушчу топ өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо, шайлоо системасын өзгөртүү жана курултайдын президенттен отчет алышы талабын камтыган референдумду өткөрүү боюнча топтолгон кол тамгаларды текшерип чыгат. Айрым депутаттар жогорку кеңештин акыркы чечимин баш мыйзамды өзгөртүү аракетинин башталышы катары сыпаттап жатышат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңеш референдум өткөрүү талабы менен демилгечи топ топтогон кол тамгаларды текшерүү боюнча жумушчу топ түздү. Бул үчүн депутаттар 26 декабрда атайын токтом кабыл алышты. Парламенттин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрагы орун басары депутат Таабалды Тилаевдин айтымында, буга чейин референдум өткөрүү талабы менен элдик демилге катары 10 000 адамдын колу топтолгон. Жогорку кеңеш эми мыйзамга ылайык ошол топтолгон кол тамгаларды текшерүү үчүн жумушчу топ түздү.
Элдик курултайдын орун басары төрага кат жөнөт. Биз 10 000 голос топтодук, ошо мыйзам долбоорун иштеп. Биринчиден министрде регистрация болот, анан бизге келет. Анан жанагы коюлган колдорду тактап чыгыш керек да, ар бирин экспертиза кылып жумушчутуп. Анан ошол такталды дегенден кийин бул мыйзам долбоору анан жогорку кеңешке сунушталат да ошо демилгечилер тарабынан. Элдик демилгеге көңүл буруу.
Мындай жол менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге парламенттин аянтчасына кирди. Өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо, элдик курултайдын президенттен отчет алышы боюнча демилгелерди саясатчы Азимбек Бекназаров баш болгон айрым адамдар бир топ убакыттан бери эле көтөрүп келген. Алар быйыл апрель айында 10 000 адамдын колун топтоп юстиция министрлигине тапшырган. Демилгечи топтун төрагасы Айбек Мырзанын Азаттыкка билдиришинче, алар 3 маселе боюнча жалпы жарандардын пикирин билүү максатында референдум өткөрүүнү талап кылып жатышат.
Биринчи суроо: президент жогорку кеңеш курултайда отчет берип жыл сайын иши боюнча отчет берүүсүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы деген сөз. Эгерде иши канааттанарлык эмес десе президент жумуштан кетет. Экинчи негизги суроо: сиз толук парламенттик мамлекеттикти каалайсызбы же толук президенттик деген. Эгерде президенттик болсо американкында болуш керек, аткаруу бийлигин президент өзү жетектейт, премьер министр институту жоюлат да. Же парламенттик десе анда Германияда аткаруу бийлигин премьер өзү жетектейт, эми президент мына номинальный болот да. Үчүнчү суроо азыр мынакей коомдо талкуулап аткан шайлоо системасы боюнча: кайсыл шайлоо системанын түрүн колдойсуз?
толук бир мандаттуу толук партиялык же аралаш деген үч суроодо.
Айбек мырза, бул референдумдун аркасына баш мыйзамды өзгөртүү талабы келип чыгаарында жашырбайт. Курултайчылар буга чейин референдумду ноябрь айында өткөрүүнү сунушташкан, эми парламент топтолгон кол тамгаларды текшерип чыгып, кабыл алганга жараша болот деген пикирлерин айтышууда. Бирок жогорку кеңеш бул мыйзамдолборду кабыл алабы деген маселе турат. Себеби кийинки жылы парламенттик шайлоо баштаган бир катар саясий окуялардын фонунда конституцияны өзгөртүү талабы канчалык деңгээлде ишке ашышы күмөн. Парламентте референдум боюнча жумушчу топ түзүлгөндүгүн коомчулук айтып чыккан депутат Дастан Бекешев бул демилгенин артында эмне турат деп шектенүүдө. Ал бийликти конституцияны өзгөртүү боюнча жаңы жылдык белеги болушу мүмкүн деп да болжолдоодо. Дагы бир кызык жагдай, парламенттин жумушчу топту түзүү боюнча чечими референдумдун демилгечиси Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине дайындалган күнгө туш келди. Буга чейин саясатчы бийлик референдум боюнча талаптарын аткарган үчүн аталган кызматка бара жаткандыгын айткан эле. Мындан улам бийлик буга чейин эки инкылаптын башында турган Бекназаровду өз тарабына тартуу үчүн кызмат берип, курултай боюнча мыйзамын алга сүрөп жатабы деген пикирлер да айтылууда. Маселен, юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бирубашев парламентке сунушталган демилдөө боюнча референдумдун өтөрүнө көзү жетпейт.
Эми мындай да, мен ачык айтканда Бекназаров өзү дагы бизге элди көтөргөнгө кыйын киши эмесби? Бакылдап шакылдап бул жагынан мунун ушундай артыкчылыгы бар да. Ошон үчүн менимче муну тынчытып туралы деди да, тынчытып туралы деди дагы бизди посолок алы, өзүбүз посолок болуп кеттиңиз, бияктагы эптеп бирдеме кылалы. Ошондо сиздин бул жерде менимче Бекназаровдун жүйүн сактап калыш керек болуп атат да буларгача. Булар баягы Бекназаров сатылган жок, мына өзүнүн идеясын аяна чейин айтты, ошон үчүн аяна чейин турду, ошон үчүн биз посолок кылдык.
Курултай көчмөн элдеринде маанилүү маселелерди талкуулоо максатында элдин атынан көрсөтүлгөн өкүлдөрдүн жыйыны. Негизи Кыргызстанда жыл сайын эле ар кандай саясий күчтөр курултай өткөрүшүп, бийликке баа берип, ар кандай саясий талаптарды коюп келет. Быйыл президенттин аппаратынын алдында элдик курултай жөнүндө мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ да түзүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча сотко алынып келип, бирок сотко катышпай экинчи ирет туруп чыгып кетти. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эмес экенин айтып, бирок ал өзү абалды туңгуюкка кептеп салганын жана эми анын иши укуктук алкакта гана чечиле турганын маалымат жыйында билдирген эле. Ал эми Атамбаев маселеси коомдук саясий кырдаалга кандайча таасир этиши мүмкүн деген суроо коомчулукта азыр кызу талкууланууда. Бул жагдай тууралуу кабар чыгыз Куанычбек Жолдошов кенен айтып бермекчи.
Бишкекте 26 декабрда Киримтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтө турган соттун көчмө жыйыны дагы кийинкиге жылды. Кылмышка шектелгендердин бири академик Абдухалим Раимжановдун саламаттыгына байланыштуу сот жараянды 9 январга жылдырды. Сот процессин өткөрүү жайына каршы болгон жактоочу тарап аны Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөрүүгө өтүнүч келтирди. Бирок бул өтүнүч кийинки жыйында карала турган болду. Бул сот жараянынын башталышында ага алынып келинген Алмазбек Атамбаев нааразылык иретинде ордунан туруп сот залынан чыгып кеткенин маалымат каражаттарына анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы маалымат жыйынында Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эместигин айтып, анын маселеси ойлондо турган маселе экенин белгилеген болчу.
Мамлекет эки бөлгөнгө чейин барып ачты. Мамлекеттик бийликти басып алышына чакыртып болуп атты. Менен баардын чыдадым, күттүм, бирок аягын алып келип туруп өзүн да туңгуюкка, мени да туңгуюкка, мамлекет да туңгуюкка алып келип салды. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегинде эми чечилет.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков быйыл жайында учурдагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жараштырып, ортодогу түшүнбөөчүлүктөрдү жөнгө салуу аракети болуп, бирок андан майнап чыкпаганын белгиледи. Чыныбай Турсунбеков бийликти тынчтык жол менен алмаштырууга өбөлгө түзгөн эки саясатчынын кийинки мамилесинен учурдагы коомдук саясий кырдаалга таасири туурасында мынабуларды билдирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кырдаалга Атамбаевдин тагдыры түзүнө түз байланышы бар. Ошондуктан айкап ушундай болбосо жакшы болот эле, мындай баз кетсек болот эле, ошон үчүн айтып атам. Жанагы аракеттер дагы ушундай нерсе болуп кетпеш үчүн, ушундай тагдыр болуп калбаш үчүн жасалган аракеттер болгон. Тилекке каршы ал аракеттер ишке ашпай калды. Өлкөдөгү саясий кырдаалга таасир берет, анын сабактары сөзсүз түрдө келечек үчүн өзүнүн ролун ойнойт. Биз баарыбыз бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бери деп сүйүнгөнбүз. Бирок тарых такыр башка тарапка бурулду. Эми маселе бул салт болуп калбаса экен ушундай деген нерсе ар бирсинин көкөгүндө турат да.
Антке менен башка бир саясатчылар бул көйгөйдү Атамбаев менен Жээнбековдун жеке мамилесинин гана туундусу катары кароого мүмкүн эмес деген пикирде. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Эмилбек Каптагаев президент Сооронбай Жээнбековдо мамлекеттин же болбосо Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоо деген эки тандоо болгонун айтып, аны чырдын чыгышынын негизги себеби катары белгиледи.
Бардык маселе ошол бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бердим дегенден кийинки Атамбаев кадамдарында болуп атыпты. Бийликти бермиш болуп, бирок иш жүзүндө бийликти кармап калам, сырттан туруп өзүм башкарам деген аракет менен чыкты да бүт жатакчы. Акыры окуя чейленишип туңуйкка келип кептелип, ошо августта жаман бүтпөдү эми ошо кишинин өлүмү менен бүттү. Эми Атамбаев мүшөк менен баррикада кылып, окоп жасап алып атышып жана кишинин өлгөнүнүн өзүнүн тагдырын өзү чечип койду да. Бул жерде азыр мындан аркы саясий кырдаалга мунун эч кандай таасири болушу мүмкүн эмес.
Бирок Атамбаевдин адвокаты Замирбек Жоошев мындай пикирди укуктук жактан туура эмес деп эсептейт. Анын айтымында Койташ окуясында экс президенттин мыйзамдуу укуктары бузулган.
Суроого чакыруунун өзү мыйзамсыз болчу. Ошол себептен барган эмес да. Экс президентти суроого чакырууга мүмкүн эмес. Именно Алмазбек Атамбаевдичи. Себеби деген бул мыйзамга өзгөртү киргизишпедиби? Ал өзгөртү күчү тарабайт Алмазбек Шаримовичке карата. Бул Сооронбай Шарипович Жээнбеков ошол экс президент болгондо ошол кишиге тарайт. Жаңы киргизилген өзгөртүүлөр. Эми бул Койташта болгон окуялар боюнча ким азыр өлкөнү башкарып жатса, ким күч түзүмдөрүнүн башында отурса, ошол кишилер жооптуу деп ойлойм. Себеби ошол кишилер приказ берип атышпайбы?
Ошол эле кезде Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Атамбаев Жээнбеков тирешинин негизги себебин конституциялык талаадан чыгып кетип, бейформал борборлор аркылуу бийликти өзүнө ыйгарып алган өнөкөттүн кесепети катары сыпаттады. Мына ошондуктан Өмүрбек Текебаев өлкөнү туңгуюктан сактоо үчүн азыркы бийликти конституциялык алкага кайтып келүүгө чакырды.
Бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековго өкмөт башчысына парламентке бере турган кеңешим. Конституциялык нукка келип, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылайлык, ар бирибиз өзүбүз жасаган ишке эл алдында, тарых алдында жооп берелик. Мына ошондо конституция потенциалдуу жакшы жактарын ачат. Болбосо бүгүн аны биз бир тарапка алып коюп, өзүбүз билгендей иш жүргүзүп жатабыз.
Быйыл жазында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынып, тергөө органдары аны күбө катары суракка чакырган. Бирок ал суракка баруудан баш тартып, өзүнүн тарапташтарын Койташтагы үйүнүн жанына чогулта баштаган. Атамбаевдин Койташтагы үйүнө быйыл 7 августта аны тергөөгө алып келүүгө барган атайын ыксам топ менен мурдагы президенттин тарапташтары кагылышып, 6 аскер адамы барымтага алынып, бирөө октон каза тапкан. Мына ошондон соң колго түшүп берген Алмазбек Атамбаев камакка алынып, ага кийин Жазык кодексинин бир нече беренелери боюнча айып коюлган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 27 декабрдагы таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизде эл аралык баян менен улантабыз. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2019 жылы диний экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологияларын жайылткан 516 факты аныкталып, алар боюнча 316 адам кармалган. АКШ Орусияга каршы кибер чабуул тактикасын иштеп чыкты, бул тууралуу Washington Post гезити өз блогторуна шилтеме кылып билдирди. Парламенттин экс-спикери Чыныбай Турсунбеков КТРКдан чыкчу парламентаризм сабактары көрсөтүүсүндө шайлоолордун акыйкатсыз өтүшү элдик толкундоолорго негиз болорун белгиледи. 24 KG маалымат агенттигинин сайты бир нече күндөн бери DDoS чабуулуна кабылууда, бул тууралуу аталган сайт Facebook-тагы баракчасынан жазып чыкты. Ал арада Британиядагы белгилүү Guardian гезити ала тоо аянтында тартылган сүрөттү өз сайтына жарыялады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда да барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит KG деп катталганбыз. Бул баракчаларга да кирип, жаңылыктарды окуп, ылдый жагына пикир дагы жазып турсаңыз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Тажикстанда Тахти Кубот райондук гезитинин акыркы санынын биринчи бети актай чыкты. Мамлекеттик басылманын башкы редактору муну журналисттер менен кызматташуудан баш тарткан аймактык аткаминерлер мамлекеттик кызматкерлерге каршы деп түшүндүрдү. Бул өлкөдө буга чейин мамлекеттик эмес жалпыга маалымдоо каражаттары бийликтин басым кысымына каршылык билдирип келишкен. Бирок адатта мамлекеттик медиа минтип таарынычын ачыкка чыгарчу эмес. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Тахти Кубо же болсо Кубо тажысы Кардон облусунун Кубо деген районундагы жападан жалгыз басылма. Газеттин башка редактору Адала Сайфулаева басылманын башкы бети эмнеге актай чыкканы тууралуу Тахти Кубонун экинчи барагында түшүндүрүп берген. Анда муну ар бир атка менен өзүн көрө турган күзгү деп атаган. Адалат Сайфулаева Азаттыктын тажы кызматына берген маегинде атка минелердин бир жыл бою райондук гезит менен кызматташпай койгонуна ыза болду.
Бул объективдүү маалыматтын жоктугуна, жергиликтүү журналисттер менен кызматташуудан баш тарткан атка минелерге карата каршылык. Бир жылдын ичинде бир дагы жергиликтүү атка минер райондук гезит үчүн бир сапта жазып койгон жок. Бир жыл ичинде өзүнүн тажрыйбасы менен, маселеси менен бөлүшө турган бир дагы мугалим табылган жокпу? Райондук администрациянын бир дагы кызматкери гезитке бир сапта жаза албайбы? Эки адам бүтүндөй бир райондун көйгөйүн жазып чагылдыра албайт. Ал эми райондо толгон токой маселе бар. Коомдо журналисттер эле жалгыз өнүктүрө албайт да.
Адала Сайфулаеванын бул акциясы райондук бийлик жетекчилерине жакпай турганын, бирок ал жергиликтүү бийликтин каарына калуудан коркпой турганын кошумчалады.
Мен журналистмин, мен аларга чакырык таштадым. Менин мындай аракетим гезиттин биринчи бетинин актай чыкканы райондун башчысына идеологиялык иштер боюнча жооптуу атка минерлерге жакпасын билем. Мен кимдир бирөөлөр таарынат, капа болот деп коркпойм. Мен өзүмдүн журналисттик милдетимди аткарышым керек.
Кубо деген райондук администрациясынын Тахти Кубот гезити жумасына бир жолу чыгат жана 8 барактан турат. Ага макалаларды мектепте мугалим болуп иштеген 2 кызматкер жумуштан бош учурда жазып турат. Атка минерлердин журналисттерге маалымат бергенден качканы, маселелерди жаап жашырганы тажик медиасы үчүн эң башкы маселелердин бири. Министрлик, мамлекеттик мекеме, ишканалар журналисттер жөнөткөн суроо талапка көп учурда убагында жооп беришпейт. Аларга берилген суроолор жоопсуз калат. Тажикстандагы көз карандысыз жалпы камалымдуу каражаттарынан улуттук ассоциациясынын соңку сурамжылоосуна ылайык маалымат алууга байланыштуу жагдай тажик журналисттеринин дээрлик 96% канааттандырбайт. Укук коргоочулардын айтымында маалымат сайттарынын маал маалы менен жабылып калышы, бийликтин куугунтугу жана опузасы көп учурда журналисттердин өзүн өзүн чектешине алып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Эми кезек аймактан алынган баянга. Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарын коргоо агенттигинин башчысы Сапар Бакыев татып кетишти. Аны ким өлтүргөнү азырынча белгисиз бойдон. Медер Ниязалиев Оштон теманы улайт.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковтун айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Сапарбек Бакиевти 25 декабрь күнү кечке жуук өзү жашаган үйдүн короосунан белгисиз адам атып кеткен.
Алгачкы иликтөө көрсөткөндө Бакыев Сапарбекти кечинде 25 күнү белгисиз адамдар арка тарабынан белгисиз курал менен атып кеткен. Окуя болгон жерден алынган гильза жана бул факт боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, Кыргыз Республикасынын кылмыштарды жана жоруктарды каттоонун бирдик реестринде адам өлтүрүүнүн белгилери боюнча катталып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул багытта коңшу ички иштер органдарынын кызматкерлери менен биргеликте тез аранын ичинде ачуу боюнча ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Биз ойлойбуз, бул жакынкы аралыктардын аралыгында ачылып калат.
Милиция бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө башталганын билдирди. Бирок маркум Сапарбек Бакиевдин өлүмүнүн себептери тууралуу божомолдорду айта элек. Маркумдун жакындары да каргашалуу окуя тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Болгону маркумдун сөөгүн Ош шаардык тез жардам бөлүмүнө жакындары жеткиришкени белгилүү болду. Маркумдун сөөгүн изилдеген Ош облустук соттук медициналык эксперттөө бюросунун танатология бөлүмүнүн башчысы Арап Кожобаев буларды айтты.
Каза болгон Бакыев Сапарбекти биринчи сырткы кароо жүргүзүп, анан 23 саат 15 мүнөт изилдөө жүргүздүк. Изилдөө учурунда каза болгон Бакыев Сапарбек баш тарабынан ок атуучу куралдын негизинде жаратылганы аныкталып, өлүм себеби бул баш мээ талкаланып, баш сөөктө сынганын жөнүндө маалымат алдык. Биз издөө учурунда башындагы жаракат ок атуучу курал башынын арт тарабынан атылып, ал тарабынан чыгып кеткендиги аныкталды, бет тарабынан. Анан өлүк изилденгенден кийин өлүктү туугандары өзүн үйүнө алып кетти.
Сапарбек Бакиевдин кесиптештери анын өлүмү кесиптик ишмердүүлүгүнө байланышы жок экенин айтышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмүнүн башчысы Максат Ташматов буларды айтты.
Сапарбек Матович жаш болгондуктан демилгөлүү болуп, ушул маалга чейин элдин сактоо коргоо жардам үчүн кызмат кылып келген. Только жакшы жактарын гана айта алабыз. Бул киши эч качан калп сүйлөгөн эмес, бир адамга катуу сүйлөгөн адам инсан болгон эмес. Ар бир бизде ишканада чыгып калган көйгөйлүү маселелер болгондо дагы өзүнүн токтоо мүнөздүү менен ошол көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылган инсан болгон.
Анткен менен жергиликтүүлөр арасында бул өлүмдү криминал менен байланыштыргандар болууда. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева Ошто криминал кайрадан баш көтөрө баштаганын белгилеп, муну милициянын кылмыштуу топко каршы күрөштөгү чабалдыгы, ачык айкындыктын жоктугу менен негиздеди.
Менин оюмча милиция криминалга күчү жетпей атат, көңүл бурушпай атат окшойт. Коомчулукта мындай болгон көрүнүштөргө бекапар карап атышат окшойт да. Эгерде чындап иш чара көрө турган болсо, көрүшпөй беле ичак эле. Криминалга күчү жетсе, жетсе дагы бейкапар кылып, то есть мындай коомчулуктун астында жоопкерчилиги төмөн болуп атат. Булардынчы
35 жаштагы Сапар Бакиев 2014 жылдын октябрь айынан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарынан коргоо агенттигинин башчысы болуп иштеп жаткан. Маркумдун сөөгү 27 декабрда жерге берилет. Анын артында 2 уулу калды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарында футбол борборун куруу маселеси шаардык кеңеште кечээ 26 декабрда да каралбай калды. Депутаттар бир күнгө тыныгуу алышты, бүгүн да каралары күтүлүп жатат. Теманы Гүлжан Турдубаева улантат.
Футбол федерациясы сунушталган жер аймактары эл аралык футбол федерациясы берип жаткан гранттын талабына жооп бербейт деп жатат. Бул тууралуу шаардык кеңештин 25 декабрдагы отурумунда футбол федерациясынын баш катчысынын орун басары Нурдин Букоев билдирди.
Мэрия сунуштаган, буга чейин бизге сунуштаган жер тилкелери ар кандай себептер менен бизге ылайык келген жок. Биринчиден жанагы Карагачёва роща деп атпайбызбы, ал деген сейил бак болгондон кийин ал жерге футболдук борбор сыяктуу объектилерди жайгаштырыш өтө оор болот. Анткени айлана чөйрөнү коргоочу активисттер каршы чыгышы мүмкүн. Экинчиси жанагы ак өргө жаңы коңушунда жайгаштырсын деген, бирок ал жерде жердин көлөмү болгону 3.5 гектар экен. Биз тураганыбыз 8 гектар болуп атканда бул деген эки эсе кичинекей кичирээк болуп атат да. Анан үчүнчүсү жана 11-микрорайондогу 7 гектарга жакын жерди сунуштап атышкан болчу, бирок ал жерлер карьер болуп эсептелет, кумшагыл карьер болуп эсептелет дагы. Анын тереңдиги 80 метрден ашык, аны күн туруп баягы жердин деңгээлине тегенче эле акчанын баардыгын көмүлүп калат ошака.
25 декабрдагы сессиядагы талкууларга караганда шаардык кеңеш дээрлик федерациянын позициясын колдоп жатат. Шаардык кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Асылбек Кадыралиев депутаттар футбол борборун куруу демилгесин колдой турганын, мэриянын жообун күтүп жатканын билдирди. Ал ушул иш чечилмейинче шаардык кеңеште башка маселе каралбай турганын айтты.
Ушул болуп жаткан окуя шаардык кеңеш тараптан ушул болуп кетсе экен деген үмүттө чогулуп атышат кесиптештер. Мына бир эмес, эки күн чогулуп атат, үчүнчү күн да чогулуп беребиз деп атат. Канча күн керек болсо ошончо отуруп беребиз.
Ошол эле учурда Кыргызстандын футбол федерациясынын вице президенти Дастанбек Конокбаевдин билдиргенине караганда, футбол борборун курууга жер маселеси чечилбесе, кыргызстандык футболчулар өз өлкөсүндө, анын ичинде Бишкекте ойноодон баш тартышат.
Биздин футболчулар, курма команданын футболчулары кечээ бизге айтышты, кечинде ошол эгер жер маселеси бөлүнүү боюнча жер маселеси чечилбесе, анда биз ушундай мэрге кайрылуу кылабыз. Эмкиде Бишкекте биздин оюндарды Бишкекте ойнобойбуз деген чечимди айтабыз дешти.
Буга чейин футбол федерациясы курула турган футбол борборунун макетин жарыялаган. Анда 3 чоң жана 6 кичи футбол талаасы, административдик имарат, мейманкана, медициналык борбор, бассейн жана эс алуучу жайлар салынары айтылган. Бул каражаттын 3.5 миллион долларын FIFA бөлүп берген. Бул тууралуу футбол федерациясынын баш катчысы Нурдин Букоев билдирди.
Гранттын баасы азыркы учурда 3.5 миллион доллар түзөт. Бул акча бөлүп берүүгө дайын турат. Эгер жер тилкеси жөнүндө маселе чечип калат, 3.5 миллион доллар. Бирок жалпы ошол футболдук борборду курууга сарптала турган акчанын көлөмү бул 10 миллион долларга чейин. Анын баарын тең биз издөөгө дайынбыз. Алдын ала биздин жетекчилик менен, биздин футбол федерациясынын жетекчилиги менен эл аралык жана чет өлкөлүк инвестор жана партнерлорубуз менен, шериктеш партнерлорубуз менен келишимдер бар. Таап эмес, биз ошол акчаны ошол жака жумшаганга дайынбыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын башында Футбол Федерациясы менен кошо футболду өнүктүрүү программасын иштеп чыгууну жана программанын алкагында Бишкекте эл аралык деңгээлдеги жаңы заманбап футбол стадионун курууну өкмөткө сунуш кылган. Кыргызстандын улуттук курама командасы соңку жылдары эл аралык аренадагы беттештерде мыкты оюн көрсөтүп, FIFA рейтингиндеги позициясын улам бекемдеп келет. Жергиликтүү жана чет элдик эксперттер кыргыз футболу соңку 2-3 жылда жаңы тепкичке чыкканын, мамлекеттин колдоосу зарыл болуп турганын белгилешүүдө. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн жарым саат аяктады. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, 27 декабрдагы берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы баяндардын мазмуну Бишкек шаарынын булганган абасына байланыштуу маселе 26 декабрда жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутаттар өкмөттү бул көйгөйдү чечүүгө милдеттендирүү үчүн атайын токтом кабыл алмай болуп жатышат.
Өкмөткө айтып атабыз, экология боюнча начар иштеп атасыңар, элдин карына калып атасыңар, оорулардын баары көбөйүп атат, көңүл бургула, аракет кылгыла деген токтомду токуп берип атабыз.
Ошондой эле бүгүн жаңы чыккан гезиттерди барактайбыз, куугунтук курмандыктары берүүсүндө сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Грузиянын каржы министрлиги Кавказия Первели жана Рустави 2 телеканалдарын эсептерин камакка алды. Бул телеканалдар өкмөттү жана башкаруучу Грузин кыялы партиясы сындап келишкен. Минфин телекомпаниялардын бюджетке төөүчү карызынан улам буга чейинки карызды төлөө келишимдерин бузгандыгы үчүн кескин чараларды колдонгонун билдирди. Карыз сумма 10 миллион еврого чейин жетет. Министрлик телеканалдар карызды төлөөрү менен эсептери камактан чыгарылат деп убада берди. Бул медиа ресурстардын жетекчилери журналисттик жамаат банк эсептеринин камакка алынышын кийинки жылы күз айларында өтүүчү парламенттик шайлоонун алдында цензура кылуу аракети деп баалашууда. ТВ Кавказиянын ээси Нино Джанграшвили эсепти камакка алуу телевидениянын ишин токтотуу экенин билдирди. Парламенттин экс-спикери Чыныбай Турсунбеков КТРКдан чыгуучу парламентаризм сабактары көрсөтүүсүндө шайлоолордун акыйкатсыз өтүшү элдик толкундоолорго негиз болорун белгилеп, саясий топтор шайлоо мыйзамдары боюнча бир пикирге келиши керек деди.
Биздин коомдон үчүн революциялардын кереги жок. Өзү тилекке каршы революциялар болуп кетти. Ошон күн тартибиндеги ушу болтурбаш немесе керек дегендин бирөөсү бул түздөн түз шайлоолорго алып калат. Парламенттик шайлоо анын эң негизгилеринин бириси. Бүгүнкү күндө кырдаал кандай болот шайлоо боюнча? Эми эч кимге жашыруун эмес, бүгүнкү күндө талкуулар, тегерек столдор болуп атат. Тегерек столдордо 3%дан баштап 9%га чейинки 3, 5, 7, 9 деген сандар шайлоо барьерине байланыштуу кайра кайра айтылып атат. Демек коомдо шайлоонун бүгүнкү барьерине байланыштуу бир түрдүү пикир жок. Демек мында бир консенсуска келиш үчүн аракеттер сөзсүз болуш керек.
Жакында эле Бишкекте атамекен Бүтүн Кыргызстан, Ак Шумкар улуттар билимдиги партиялары жана жарандык активисттер шайлоо мыйзамдарын эки жолу талкуулашкан. Буга чейин Кыргызстанда партиялардын жогорку кеңешке өтүү чеги 9%дан 7-5-3%га чейин түшүрүү сунушу айтылган. Кыргызстанда жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босого чеги көтөрүлүп баратат. 2010 жылы ал 5% болсо, 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоого 7%ге көтөрүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партияларды өтүү чегин 7-9%га көтөргөн мыйзам долбоорун 2017 жылы кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылы 1 январдан тартып күчүнө кирет. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2019 жылы диний экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологияларын жайылткан 516 фактысы аныкталып, алар боюнча 316 адам кармалган. Кармалган жарандардын экстремисттик мүнөздөгү 2104 материал алынды. Бул тууралуу 26 декабрда ИИМдин коомдук кеңешинин жыйында экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматынын башчысынын орун басары Айбек Жайлобаев билдирди. Коомчулук арасында экстремизмдин алдын алуу үчүн жогорку жана атайын орто окуу жайларынын студенттеринин мектеп окуучуларынын арасында 6000 ашуун лекция, семинар, тегеруу стол, конференция өткөрүлдү. Социал тармактарда мониторинг жүргүзүү учурунда экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү 80 сайт жана 22 аккаунт аныкталып, алардын ичинен 44 сайт, 10 аккаунт соттун чечими менен бөгөт коюлду. Өзбекстандын Наманган облусунун башчысы Хайрулла Бозоров райондук акимчиликтерге, облустук банктардын өкүлчүлүктөрүнө жана бир катар бюджеттик уюмдарга кат жолдоп 15 спортчуга акчалай жардам берүүгө милдеттендирилди. Облус башчысынын 24 декабрда жазган катында бир айдын ичинде 10 олимпиадачы менен 5 параолимпиадачынын банктык эсептерине 50 миллион сумдан 5000 доллардан ашык 110 миллион сумга чейин 11 000 доллар каражат которулушу керектиги жазылган. Ага 2020 жылы Токиодо өтө турган Олимп оюндарына катыша турган спортчуларды колдоо тууралуу президенттин 2017 жылдагы токтому жана Республикалык комиссиянын быйылкы октябрдагы чечими тиркелген. Намангандык аткаминерлердин бири облус башчысынын катында спортчуларга акчалай жардам берүү сунушу катары жазылганы менен ал сөзсүз аткарылууга тийиш экенин билдирүүдө. Guardian Алатоо аянтында тартылган сүрөт жарыялады. Британиялык белгилүү Guardian гезитинин сайты жаңы жыл майрамына карата 15 мыкты деген сүрөт жарыялаган. Анда гезит дүйнө жүзүндөгү бардык катмардагы адамдар жаңы жыл майрамын белгилөөдө деп жазган. Борбор Азиядан Кыргызстандагы Алатоо аянтындагы Вячеслав Аселетко тарткан сүрөттү тандашкан. Ал сүрөткө басылма үй бүлө Алатоо аянтындагы майрамдык жасалголого жыргап жатышат деп жазган.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 7-12 градус жылуу, Таласта дагы жылуу болот, 10-15 градус нөлдөн жогору, Чүйдө дагы 10-15 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу, Нарында -8-23 градус суук, баш калаа Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, 12-14 градуска чейин күн жылыйт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Урматтуу каарман, эми таңкы берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек шаарынын буланган абасына байланыштуу кечээ 26 декабрда жогорку кеңеште маселе көтөрүлдү. Депутаттар өкмөттү бул көйгөйдү чечүүгө милдеттендирүү үчүн атайын токтом кабыл алмай болуп жатышат. Парламенттеги мындай аракетти шайлоо алдында талылуу теманы көтөрүп чыгып, эл арасында упай топтоо аракети катары кабыл алгандар да бар. Эколог адистер Борбор калада абанын булганышына сапаты начар көмүр жагылып жатканы, машинелердин түтүнү жана жел жакшы жүрбөгөнү себеп экенин белгилешет. Сөз Рахат Кеңешовада.
Бишкек шаарындагы абанын булгануу деңгээлин төмөндөтүү чаралары жөнүндөгү токтомдун долбоорун Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев иштеп чыккан. Ал өз сөзүндө кышында көмүр жагылган учурда аба абдан булганып жатканын белгилеп, бир нече сунушун айтты. Биринчиси, жаратылыш газына өтүүдө элге жеңилдетилген шарттарды түзүп берүү. Экинчиси, кыш айларында электр энергиясына 70 тыйындан төлөө көлөмүн азыркыдай 700 эмес 1,5 000 киловатт кылып берүү. Үчүнчүдөн, жылуулук электр борборунун жана ири отканалардын моруна фильтр коюу, көмүрдүн сапатына көңүл буруу. Төртүнчүсү, таштандыны кайра иштетүү заводун кура баштоо. Мамлекеттин эсебинен автоунаа сатып алууда алардын экологиялык таза түрүнө артыкчылык берүү. Депутат бул сунуштарды ишке ашырса болот, себеби алар реалдуу деп эсептейт.
Биз ушулардын бардык иш чараларды камтысак, бүгүн эле смог болбой калат дегенде мен алысмын, бирок кандай болсо дагы биз өзүбүздүн иш чараларды ушуларды баштап койсок, кийинки жылдардан баштап сөзсүз түрдө бул смогтун кесепети азаят. Анткени бул реалдуу иш чараларды биз ушул жерге камтыдык.
Депутат Маматалиевдин айткандары көп деле талкууланган жок, талкууну башка маселе. Бул тууралуу парламенттин атайын токтомун кабыл алуу канчалык зарыл жана ал жүзөгө ашабы жокпу дегени жаратты. Жыйынтыгында токтомдун долбоору колдоо таап добуш берүүгө жөнөтүлдү. Парламенттеги мындай активдүүлүк дароо интернеттеги социалдык түйүндөрдө сөзгө алынып, келерки шайлоого карата даярдык катары дагы кабыл алынууда. Жарандык активист КСДП партиясынын мүчөсү Адил Турдукуловдун белгилешинче, экология боюнча 15 пункттан турган токтомду былтыр эле Бишкектин өзүнүн шаардык депутаттары кабыл алышкан.
Бир дагы пункт аткарылган жок. Кого бетер экологиялык абал начарлап жатат да. Жогорку кеңештин дагы бул жерде көңүл бурганы жакшы элечи, бирок аларды бул жерде функциялары чектелүү. Бул жерде шаардык кеңештин функцияларына туура келет, бирок алардын да тапшырмалары аткарылбагандыктан жогорку кеңештин дагы тапшырмалары аткарылганы абдан эле күмөндүү. Маматалиевдин чыгышы бир жагынан мындай шайлоо алдында саясий упай топтоо аракети болуп жатат деген ойдомун.
Парламент өзүнүн токтому менен Бишкектин экологиялык абалын дароо жакшырта албасын депутаттар өзүлөрү дагы белгилешти. Бирок өкмөткө идеологиялык багыт берүү жагынан мындай документти кабыл алуу туура кадам экенин айтат депутат Акылбек Жапаров.
Ошо парламенттин токтому менен биз саясатты аныктап өкмөткө айтып атабыз. Экология боюнча начар иштеп атасыңар. Элдин карына калып атасыңар. Оорулардын баары көбөйүп атат. Көңүл бургула, аракет кылгыла деген токтомду токуп берип атабыз. Токтомду кабыл алып берейли дагы, контролго коюп муну буларды тызылдатып кичинеден иштете баштайлы.
Экологтор 2 жылдан бери Кыргызстандын борборунда абанын булганганы тууралуу коңгуроо кагып, бирок кара түтүндү азайтуу боюнча чукул чара көрүлбөй жатканын айтып келишет. Move Green экологиялык уюмунун өкүлү Адил Аденовдун айтымында, учурда Бишкекте 40 жакын атайын жабдык иштеп жатат. Алар абанын булгануу деңгээлине көзөмөл салып турат.
Ушул кезлерде ушул биздин атайын ошо датчиктер орнотулган Бишкек шаары боюнча ошол эң байкаган нерсе ошол жеке секторлордон келген бирдей деңгээли абдан жогору да. Жеке сектордон тышкары тертиптин дагы салымы чоң болушат. Ошол эле автоунаалардын салымы дагы бар да.
Экономика министрлигине караштуу стандартташтыруу жана метеорология боюнча борбору АКШ элчилигинде орнотулган абанын сапатын текшерүүчү мониторду жакында расмий каттады. Элчилик орноткон жабдыктын маалыматына караганда ноябрь айында Бишкек шаары дүйнөдөгү абасы булганыч шаарлардын бири деп аталды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшөевде.
Дефакты гезити булсанын президент Сооронбай Жээнбековдун "Мен үчүн бир ууч топтун эмес, жалпы элдин кызыкчылыгы бийик турат" деген сөзү менен ачып, депутат Автандил Кулбараковдун куттуктоосун жана ал тууралуу макала тартуулады. Макалада Автандил Кулбараков бир топ жергиликтүү адамдарды Египетке эс алдырууга ушундай кам көрүп жаткан экен да. Нургасы Айтмырзаевдин эки беттен турган сүрөттү баяны президенттин журналисттердин суроолоруна берген жообун чагылдырды. Жол кыймылынын коопсуздук боюнча башкармалыгынын башчысы Азамат Исраиловдун маеги, депутат Алтынбек Жунус уулунун жаңы жыл менен элди куттуктоосу, Нургасы Айтмырзаевдин президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйынынын мааниси же 2 жылдагы ийгиликтер топтому деген макаласы жана гезит мыкты кылган кишилердин сүрөттөрү, Арзыбек Кожошовдун орус тилиндеги макаласы жана башкалар жарык көрдү. Жаңы Ордо гезити да элди жаңы жыл менен куттуктап, аптанын 6 окуясын, журналист Бекен Назаралиевдин трайбализм синдром аттуу макаласын, Атамбаев Белянинов 200 миллион долларды кайда каткан деген жана президенттин пресс жыйыны сынга кабылды деген макалаларды жарыялады. Депутат Алтынбек Сулаймановдун Текебаев Атамбаевга бүт бийликти колуна карматты, ошол кетирген катасынын азабын бүгүн көрүп жатканын өзү деле билсе керек деп айтканын кабарлаган Жаңы Ордо гезити, Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кулматовдун эркиндикке чыгышы ашанын көпкө отурбашынан кабар береби деген суроо коюп, Кубанычбек Кулматовду орустардын таасири темир тордон сактадыбы дегендин чындыгы барбы? Кулматов чын эле Россиянын жараны экендиги ушуну менен аныкталабы? Кубанычбек Кулматовду эркиндикке чыгарсаңар, Россияга кетип калам деп бийлик менен сүйлөшүү жүргүзгөнү чынбы? Кремль эми Кулматовду эркиндикке чыгаргандан кийин Атамбаевди дагы эркиндикке чыгарууга, жашыруун алып кетүүгө даярданып жатканы тууралуу сөздөр бекер эмеспи деген суроолорду коюу менен, бул суроолордун жообу да жакында билинет. Кимдин таасиринин алдында сот чечимдери чыгып жатканын жакында билебиз, деп жазды. Коомдук ишмер Кубанычбек Исабековдун Канада, Түркия, Россиядагы алтын кендерде биздин мамлекеттин үлүшү бар, өкмөт муну жашырып келет деген аталыш менен маек берди. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов менен жазуучу Дүйшөн Керимовдун Болот Шамшиев тууралуу эскерүүлөрү, саясий серепчи Бакыт Бакетаевдин Урунтуу учурлар деген Жээнбек Муртазаевдин саясий атаандашуу финишке чыкты деген Автандил Билековдун Түрк элдеринин ортак медиа порталы түзүлдү деген макалалары. Акындар Надырбек Турус уулу менен Жолболду Султанбек уулунун жаңы ырлары тартууланды. Ачык саясат кести бул санын чычкан жылында кырсылар аз болсун деген жана хакерлердин чабуулу жана кыргызча санариптештирүү деген анонстор жана ырынын чүрүгөп илитсей деген макала менен жаңы санын ачты. Макалада Талас районундагы Манас илитсей интернаты тууралуу сөз болот. Гесит бир катар майда маалыматтарды саясий эксперт Токтогул Какчекеевдин маегин Сейит Атамбаевдин бийлик бизди куугунтуп калып жатып саясатка аралаштырып койду деген маегин депутат Марлен Маматалиевдин коррупцияны жок кылыш үчүн саясий эрк керек деген маегин жана Ширин Айтматова жолдош аркылуу сынабы деген суроого ой пикирлердин топтомун 2020 жылы Ак жол Кордай бекети жабылат деген макаланы жарыялады. Вечерний Бишкек кесити да кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кече улуттук филармонияда балдарды жаңы жылы менен куттуктаганын кабарлап президенттин журналисттер менен жолукканын чагылдырган эки беттен турган Александр Тузовдун макаласына окурман көңүлүн бурду. Финиште деген рубриканын алдында Александра Василькованын өтө таң калтырган саясий метаморфозалар жагымдуу жаңылыктар жана эски көйгөйлөр деген макалаларын депутат Аида Исмаилованын менин мыйзам долбоорлорум эл менен сүйлөшкөндөн кийин жаралат деген маегин журналист Асамат Касыбековдун жылдын көңүлдө калган айрым окуяларына топтогон макаласын жана медицина, армия, боорукердик, спорт жана башка материалдар бар.
Рахмат, Шайлообек Дүйшөев бүгүн чыккан кыргыз гезиттерине сереп салды. Урматтуу угарман, биздин радио эфирибизде дүйнөлүк басылмаларга дагы сереп салабыз. Бул дүйшөмбү күнү таңкы эфирден жарыяланат. Андан тышкары жуманын 4 күнү бою жергиликтүү гезиттерге кесиптешим Шайлообек Дүйшөев сереп салып турмакчы. Андыктан радио эфирлерибизди өткөзүп жибербеңиз. Эгерде өткөзүп ийсеңиз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, аудио куржунубуз бар. Ал аудио куржундан баардык эфирлерди тапсаңыз болот. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Түркиянын президенти генерал Халиф Хафтардын күчтөрүнө каршы турган Ливиянын өкмөтүн колдоо үчүн түрк армиясын жөнөтүү чечимин жарыялады. Президент Режеп Тайип Эрдоган түрк армиясын колдонуу боюнча парламентке сунуш жолдоду. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2019 жылы Кыргызстанда диний экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологияларын жайылткан 516 факт аныкталып, алар боюнча 316 адам кармалды. АКШ Орусияга каршы кибер чабуул тактикасын иштеп чыкты. Бул тууралуу Washington Post гезити өз блогторуна шилтеме кылып билдирди. Укук коргоочу Турсунбек Акун президент Сооронбай Жээнбековдун 25 декабрдагы пресс конференциясын сындагандарга жооп берди. Ал маалымат жыйында президент журналисттердин суроолоруна чын жүрөктөн жооп бергенин белгиледи. 24 KG маалымат агенттигинин сайты бир нече күндөн бери DDoS чабуулуна кабылууда. Бул тууралуу аталган сайт Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты, бирок азыркы тапта сайт иштеп жатканын көрсө болот. Бокс боюнча жаштар арасында чемпионат Кыргызстанда өтүп жатат. Ага 16-17 жаштагы 124 спортчу күч сынашууда. 26 декабрда Алматыда РБК банкындагы уурулук иши боюнча соттук териштирүү башталды. Ал арада британиялык белгилүү Guardian гезити Ала Тоо аянтында тартылган сүрөттү өз сайтына жарыялады. Турубузду улантабыз. Кыргызстанда канча киши репрессияланган? Айрым окумуштуулардын ырасташынча кандуу калабага 40 миңден ашуун киши туш келген. Экинчи бир маалыматта ал 20 миңдин тегерек экени айтылат. Коммунисттик режим тушунда куугунтукка кабылгандар тууралуу маалымат чыкчу эмес. Режимдин өзү тарых тактысынан шыпырылып түшүп калбаса, миллиондордун көз жашы унутулуп деле калмак. Кыргызстанда куугунтукка кабылгандарды эскерүү китеби чыгууда. Анын алгачкы электрондук версиясы тууралуу Бекташ Шамшиев теманы улайт.
Репрессия курмандыктары тууралуу маалыматтарды чогултуп, ополтоо ишти бир нукка салуу аракети өткөн кылымдын соңунда эле башталган. 1998 жылдан тарта Орусиялык мемориал уюмунун СССРдеги саясий канаварандын курмандыктары деген аталышта чыккан. Анда тарыхый өнүгү жолу зордук зомбулукка жык толгон өлкөчүндөгү кандуу калабалар качан жана кантип башталганы, бирде басаңдап, бирде күчөп, социализм тарых тактысынан жылмышып түшкөнчө коштоп келген кызыл калабанын себеп жөнүн аңдоо, так аныктамасын берүү аракети жасалган. Мындан тышкары кең өлкөнүн булуңбуруштарынан жыйналган опсуз көп маалыматтарды иретке салып, системалаштырып чыгуу деле кыйлы убакытты алды. Орток тарыхка тийиштүү өзгөчө маанилүү маселени аңдап чыгуу амалында башталган жалпы иш дүйнөнүн 1/6 бөлүгүн ээлеген эңгезер СССР өлкөсү ыдыраган соң баштагы ыраа атынан жанып ар бир өлкө өз жолу менен кетти. Кыргызстандагы репрессия азабына кабылгандарды эскерүү китеби эми чыкмакчы. Түзүүчүлөрдүн айтуусунда 10 томдон ашуун ополтоо эмгекте республиканы туташ каптаган репрессиянын масштабы, азабы жана арманы кыйла толук берилмекчи. Канча жылдардан бери кеп болуп, бирок ишке ашпай келген долбоор Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштууларынын коопсуздук кызмат адистеринин биргелешкен эмгегинин натыйжасында жарыкка чыкканы туру. Сталиндик репрессия деп аталган канавариямдын кантип жана кандайча чыгышы, анын эмнеликтен экономикалык жагынан бечел өлкөдө күчөп кетиши, өкүмзор буйрукчул системанын кубаттуу аскердик жана күчтүү коопсуздук кызматын түзүп, опуза коркутуп үркүтүү менен 70 жыл ашуун тарых тактысында турушу дагы кыйла жылдар иликтенип баасын алчу система. Чыгышы күтүлүп жаткан эскерүү китебине чейин Сталиндик репрессиянын Кыргызстанга алып келген азапты зоктору салакасы бир топ изилденген. Эгемен Кыргызстанды этектей келген жетишпестиктен улам бул тема айрым бир илимпоздордун эмгегин эске албаганда терең ар тараптуу изилденбей келатканы деле белгилүү. Буга чейин репрессия курмандыктарынын кыскача маалыматын камтыган Ru Open List Wiki дерегинде репрессия курмандыктарынын ачык тизмеси жарыяланган. Анда жамы Совет өлкөсүндө репрессияга кабылган инсандардын качан туулганы, кайсы жылы камакка алынганы тууралуу кыскача маалымат берилген. Калган маалыматтар кызыккан адамдар тарабынан толтурулушу керек. Ачык тизме эскерүү китебине кыргызстандык 8000 жакын кишинин аты жөнү киргизилген. Андагы маалыматтарга кошумча кабар, сүрөт жарыялаш үчүн сайтка катталыш керек. Буга чейин ачык тизмедеги кыргызстандыктар тууралуу 3000 ашуун маалыматтар алымча кошумчасы менен топтолгон. Аталган долбоор кайсы бир деңгээлде көпчүлүктүн аракет күчү менен ишке ашырылчу Википедия репрессия курмандыктары тууралуу колдо болгон маалыматтарды бир жерге топтогон сурамжы маалымат булагы болуп калышы керек эле. Бирок да керектүү маалыматтардын көбү архивтерде. Аларды издеп таап, эринбей отуруп чогултулган маалыматты ачык тизмеге жайгаштыруу кыйла убакыт саатты алат. Ошондон жакшы тилек, илгери үмүт менен башталган иш ыраатуу улантылбай, ушу тапта баам сыртында калууда. Мындан тышкары аңгыраган узун үй, открытый барак, курмандыктарды бир бирден эскеребиз сындуу дагы башка маалымат булактары интернет айдынында толтура. Кеп ыңгайынан улам айта кетчү маалымат. Кыргызстандын коомдук саясий документтер архивинде сакталган архивтик маалыматтардын электрондук көчүрмөсү 1937-1938 жылдардагы репрессия курмандыктарын эскерүү деген долбоордо жарыяланган. Анда мындай деп белгиленген.
Бишкектен 30 чакырым алыстыктагы Чоңташ айылындагы репрессия курмандыктарынын Атабейит мемориалдык комплексинде сталиндик репрессия күчөп турган чакта эч кандай сотсуз, тергөөсүз сатылган 137 кыргызстандыктын сөөгү жатат. Кыргыз интеллигенциясынын 100 ашуун өкүлү 1938 жылдын 5-чи, 7-чи, 8-чи ноябрында Совет бийлигинин ойдон чыгарылган айыптоолору боюнча эл душманы жана улутчулдар катары атылган. КГБнын бир кызматкери 1980 жылы өлүм алдында жатып, кыйла жыл катып келген атуу тууралуу сырды кызына айтып берген. Ал кызы бой жеткенден кийин атасы айткан сырды жарыя кылган. Атылган мусулман, христиан, буддачы, иудейлерден турган 137 кыргызстандыктын сөөгү Чоңташтагы кыш күйгүсчү чуңкурга ташталган. Алардын арасында Кыргыз Советтик мамлекетинин негиздөөчүлөрү, тунгуч наркомдор бар болчу. Узун туурасы 4 метр, тереңдиги 40 сантиметр чуңкурду казышкан адистер 137 адамдын сөөгүн таап чыгышты. Айрымдары өздүк документтер менен кошо табылды. Сөөктөр казылып алгандан кийин чуңкурдан 100 метрдей алыстыктагы жерге ата бейитке алып келип коюлду. Архивтик маалыматтарга караганда 20-чы кылымдын 30-чу жылдарында Кыргызстанда 10 миңдеген адамдар репрессияланып, көбү атылган. Расмий маалыматтарда сталиндик репрессиядан 12,5 миллион СССРдин граждандары наут болгон айтылат. 1991 жылы 30 августта Чоң Ташта табылган сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сөөгүн кайра коюу боюнча мамлекеттик деңгээлде зыйнат өткөн. Эртеси күнү 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстандын көз карандысыздыгы жарыя кылынды. 8 ноябрь 1937-38 жылдардагы репрессия курмандыктарын эскерүү күнү катары белгиленет. Виртуалдык көргөзмөнү даярдоодо Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинин коомдук саясий документтер архивинин документтери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинин кинофото, фоно документтер архивинин фондусундагы фотоматериалдар пайдаланылды. Виртуалдык көргөзмө биздин өлкөнүн калыптанышына салым кошкон, кыргыз элинин азамат уулдарынын эмгегине сый урмат көрсөтүү максатында даярдалды. Биздин милдет жаңы муунга оор жылдардын тарыхын жеткирүү. Биздин коом көз карандысыз кыргыз мамлекетин түзүү үчүн жанын курман кылган баатырларын эстеп, унутпай айта жүрүш абзел.
Долбоор ээлери баса белгилеп жаткан виртуалдык көргөзмөгө белгилүү 33 коомдук саясий ишмердин архивтик документтери жайгаштырылган. Өкүнүчкө мына ушул виртуалдык көргөзмө арыланбай жакшы иш токтоп турат. Архивтик маалыматтардын болушунча электрондук көчүрмөсүн даярдап, аны өзүнчө сайтта жайгаштырып койсо, кыргыз тарыхынын мына ушул карамагышылыктуу учуру жөнүндөгү аныгы менен апыртмасы аралаш бир топ кептерге чекит коюлуп, ортодо фактылар гана чыгып калат эле. Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтундагы кол жазмалар фондусундагы материалдардын электрондук көчүрмөсү даярдалып, аны кызыккандар колдонуп жатышат. Ал эми саясий архивтик документтердин андай кезге качан жетери азырынча бүдөмүк. Ушул тапта Жогорку Кеңеште ачык архивтер долбоорунун алкагында өнөктөштөрдүн көмөгү менен айрым мыйзам долбоорлоруна өзгөртүү киргизүү мыйзам долбоору талкуудан өтүүдө. Жаңы мыйзам кабыл алынып калса 1918-1953 жылдардын архивтик документтерине жарандардын жетишүүсү кыйла жеңилдейт болчу. Ушуга улай аталган мезгилде репрессияга кабылган инсандарды актоо үчүн укуктук негиздерди түзүү аракети көрүлүүдө. Жаңы мыйзам кабыл алынса 1918-1953 жылкы архивтик материалдарга жетүүнү гана жеңилдетпестен, буга чейин аркыл мекемелерде сакталып турган материалдарды архив агенттигине топтоого, ага улай эскерүү китебинин электрондук версиясын түзүүгө шарт түзмөкчү. Электрондук китептен кызыккандар керектүү материалын онлайн режимде алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Мындай аракеттердин түбү барып келип тигил же улуу элдин өткөн тарыхына карата мамилесине барып такалат, улуттун маданиятына байланышкан маселесине айланып кетет. Кыргызстандын социализм доорундагы кыска тарыхын иликтеп чыгуунун зарылдыгы эмнеде? Ириде ал байкедеги жок теңчил коомду куруу идеясын алдыга жайып, өз калкына кызыл кыргында алып келген системанын кыска убакыттын ичинде өзгөрүп кетишин аңдоо үчүн керек. Өкүмдөр буйрукчул системанын кишендеринен бошонуп чыгуу, ирде Кыргызстан сындуу өз алдынча мамлекет куруу абгерчилигинде жүргөн өлкөгө өзгөчө зарыл. Буга кошумча өткөндүн сабактарын унутпоо, жакынкы тарыхты терең иликтөө милдети учурдун өктөм талабынан чыгууда. Ушул тапта буга чейинки топтолгон маалыматтардын кыйласы интернет айдыңына көчүрүлдү. Керектүү делгендер электрондук түргө өтүп, илимий иликтөөнүн маанилүү бөлүгүнө айланышы керек. Ортого жайылган илимий бүтүм жаңылыктардын көбү виртуалдык талаадагы талкуудан өтүп, парк баасы бычылат. Мындай шартта электрондук китепкананын, электрондук маалыматтын баасы артып, пенде баласы буга чейин чогулткан дүйнөсүн башкача формада аңдоодо. Кыргызстанга канатташ Казакстанда эскерүү китебинин электрондук версиясы алда качан түзүлгөн. Анда негизги архивтик маалыматтар кыскартылып берилген. Кыргызстанда бул иш жаңыдан башталууда. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кыргызстанда электрондук эскерүү китебин түзүү тууралуу баяндыктуңуздар, аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта алыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосу 27-декабрдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Кармышаков жүргүзүүдө. Эфирден жаңырган макала баяндар ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтында. Саламатта туруңуз.